Šodien mēs iesākam jaunu brīnišķīgu tēmu. Tā ir vēstule ebrejiem. Un pirms mēs, protams, kā parasti, pirms mēs skatāmies pašu tekstu, mazliet par pašu vēstuli, par iespējamu autoru, sarakstīšanas laiku, adresātu, galvenajām tēmām. Nu, kā jau tas būtu svarīgi mums sākumā mazlietiņu par to runāt. Tātad vēstuli ebrejiem, tā viņi nosaukt, ir viena no tādām nu, neparastākajām jaunajā darībā, jo neko droši, ne tradīcija, ne pētniecība nevar pateikt par viņas autoru. Viņa ir iekļauta kanonā, tāpēc, ka nu, ir arī tāds zināms varbūt pamats dažiem bijis senbaznīcā uzskatīt, ka tā ir apustuļa Pāvila sarakstīt, jo bez šaubām šajā vēstulē Pāvila gars un Pāvila klātbūtne ir ļoti jūtama. Bet tomēr stils un veids, kā vēstule ir sarakstīta, liek domāt, ka Pāvils tas gluži nebūtu bijis, bet kā cilvēks no tādas tuvas Pāvila apkārtnes vai no tā loka, kas ap viņu bija, tā cilvēka loka, ko viņš ap sevi pulcināja, jo tur ir minēts arī mīļais brālis Timotejs, kas, zināms, bija viens no Pāvila līdzstrādniekiem. Tās domas par autoru ir bijuši ļoti dažādas. Senbaznīcā daži ir uzskatījuši, ka šo vēstuli ir sarakstījis Barnaba. Nu, manas domas, ja es drīkstu arī tur pie visiem gudrajiem arī savas izteikt, ir, ja mēs esam tie, kas lasīšu Barnabas vēstuli, varbūt kāds lasīs Barnabas vēstuli. Ja Barnaba ir Barnabas vēstules autors, tad man kaut kā neizskatās, ka viņš varētu būt vēstules ebrejiem autors, jo tā ir, nu, pavisam, kaut gan, nu, tā tēma arī ir tāda, ka viņi ir ar skatu uz veco derību, ar skatu uz bauslību, šīs bauslības tāda garīga, varbūt simboliska interpretācija Barnabas vēstulē. Nu, tas tā kā drusku runāt par labu, ka tas varētu, varbūt, būt Barnaba. Bet tomēr Barnabas vēstulē nekur nav tāda tik skaidra evaņģēliska un kristoloģiska skatījuma, kā vēstulē ebrejiem. Nu, kāda ir uzskatījuši, ka tas ir bijis Pāvila līdzstrādnieks Apols, kur mēs arī lasām apustuļu darbu grāmatā. Kāda ir uzskatījuši, varbūt, ka tas ir Romas Klēments. Nu, neizskatās, ka tas varētu būt Romas Klēments. Jo Romas Klēmenta diezgan labi es pazīstu, tieks lasīšu Romas Klēmenta pirmo vēstuli. Tas bija arī mans, šīs vēstules tulkojums bija mans bakalaura darbs, tas mans diploma darbs, tāpēc es nu, to Klēmenta vēstuli tā esmu iedziļinājies un arī tajā grieķu orģinālā un man nešķiet, ka tas varētu būt Romas Klēmens pēc tā stila, pēc tā valodas veida. Ja? Bet nu, tāda doma ir izteikta. Katrā ziņā no vienīgais, kas ir tā kopsvilkumā nu, sakāms, ka tas, man liekas, tas prātīgākais izteikums, ka tikai Dievs vien zina, nu, protams, arī tas, kurš šo vēstuli sarakstīs, bet ka tikai Dievs vien zina, kas ir šīs vēstules īstais autors. Pastāv iespēja, ka šis cilvēks ir kaut kādā veidā bijis ļoti stiprā Pāvila ietekmē un kaut ko pat no Pāvila prediķiem šeit tā kā šajā vēstulē iekļāvis Pāvila mācības no tām tēmām, par kurām Pāvils ir runājis. Un te mēs varētu tā domāt, nu, kāpēc šī vēstule tomēr ir iekļauta kanonā. Nu, kanona veidošanas principi ir tāda, protams, princips, lai tas kritērijs, lai kāda vēstuli vai kāds evaņģēlijs būtu iekļauts kanonā, pirmais kritērijs bija autorība. Autors. Ja autors bija apustulis vai apustuļu autorizēts, teiksim, nu, šis evaņģēlis kā Lūka, piemēram, ja? Vai kā Marks, kas tikai tehniski bija evaņģēlija, Marka evaņģēlija sarakstītājs, vai evaņģēlijas pamatā ir Pētera evaņģēlijas, ja? Jo Marks bija Pētera tulks. Nu, tātad pirmais kritērijs bija autors, ja, tam bija jābūt vai no apustulim, vai no cilvēkam, par kuru apustuļi teica, jā, viņš ir uzrakstījis pareizi, viņš ir autentiski atklājis šos te notikumus. Protams, apustuls Pāvils, ja, ar savam vēstulēm un tā, kas it kā nebija 12 apustuļu starpā, bet, protams, Kristus viņu bija uzrunājis atsevišķi un baznīca to bija tā arī ticībā pieņēmusi, jo tas evaņģēlijs, ko viņš sludināja, un tās lietas, ko viņš savās vēstulēs un savā sludināšanā atklāja, nu, bez kādas šaubīšanās bija nākuši no Kristus, jo viņš runāja par tādiem notikumiem, kuros viņš nebija klāt, un kurus viņš arī nebija no citiem cilvēkiem varējis dzirdēt, bet viņš runāja par viņiem ļoti precīzi, apustuļi teica, jā, tā tas bija. Bet viņš to bija saņēmis no paša kunga. Piemēram, svētā vakarēdni iestādījuma vārdus. Ja, ka viņš ir no tā kunga saņēmis. Tanī naktī, kad tas kungs tapu nodos, viņš ņēma mājies, pateicās pārlauz. Ir kā būdams klāt, gandrīz vai tajā notikumā. Ja? Un tas bija tas, kas arī apustuļus bija pārliecinājis, ka Pāvila evaņģēlijs ir autentisks. Viņš tiešām ir nācis no paša kunga augšām celtā. Tāpēc arī Pāvila vēstules tika uzņemts kanonā.
Nu, Pāvils,
ko lūdzu?
Pāvils tos vārds.
Nē, nē, Pāvils to raksta vēstulē korintiešiem, pirmajā vēstulē korintiešiem 11. Nodaļā. Ja? Bet tas ir tas pats, ko mēs lasām sinoptiskajos evaņģēlijos. Tas ir tas pats. Ja? Un viņš to nav saņēmis no cilvēka, evaņģēlija vēl tajā brīdī nemaz nav uzrakstīti, ja? Viņš arī to nav nevarējis lasīt vai kā, bet viņš to ir saņēmis, kā viņš pats saka, no tā kunga. Nu lūk, un vēstulē ebrejiem nemaz nav pirmajos šajos kanonu sarakstos, piemēram, moratorija kanons, kas ir nu, ļoti sens ap otro gadsimtu vidu, viņš vēstulē ebrejiem nepiemina. Bet tomēr, nu, es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, ka vēstule ebrejiem ir iekļauta kanonā, ka tomēr, nu, tā vienu brīdi ir tas viedoklis, ka, nu, viņi ir tik tuva Pāvilam pēc gara, ka tā varētu būt Pāvila sarakstīta, un pat, ja tā nav Pāvila sarakstīta, tas ir kāds cilvēks, kas ir no Pāvila mācījies, ja? Ka tomēr, nu, viņa būtu kanonā pieņemama un iekļaujama, jo otrais kritērijs tad bija, ja bija šaubas par autorību, tad nākamais kritērijs bija, vai nu šis darbs ir pēc gara un pēc visa mācības kopuma atbilstīgs tam, ko ir rakstījuši evaņģēlisti, pierakstīdami Jēzus vārdus un darbus, vai tas atbilst apustuļu mācībai, ja, ko ir apustuļu savās vēstulēs izteikuši. Un te nu ir pilnīga atbilstība. Ja. Nu, kas bija iespējamais vēstules autors? Nu, kāds cilvēks, kas ir piederējis visticamāk pie otrās paudzes. Nu, kas bija otrā paudze? Pirmā paudze bija Jēzus paša mācekļi, kas bija dzirdējuši pašu Jēzu. Bet šeit mēs lasām otrajā nodaļā, piemēram, kā gan mēs no tā izbēgsim, ja būsim nevērīgi pret tik lielu pestīšanu. To sludināja mūsu kungs, un tie, kas to dzirdējuši, pie mums to ir apstiprinājuši. Tātad, pirmā paudze ir tie, kas to dzirdējuši, un, nu, varētu domāt, kā autors, sacīdams, nu, ka tā, tie, kas to ir dzirdējuši, pie mums ir apstiprinājuši, pie mums ir izstāstījuši, mēs esam no viņiem to dabūjuši zināt, ka viņš ir no apustuļu mācekļiem. Ja, tātad, viņš ir no tā no tās otrās paudzes kristiešiem. Turklāt viņam vēstules saturs norāda, ka tā ir uzrakstīta diezgan agri, proti pirms 70. Gada, jo viņš ļoti daudz savā vēstulē skar tēmas, kas ir saistīts ar tempļu dievkalpošanu. ar visu levītisko priestrisko kalpošanu, ar upuriem, kas tiek pienesti ar tempļa, visu ierīkojumu, tur svētā vieta, viss svētākā vieta, priekškars, viss šīs lietas, ja, kas pieder pie tempļa un tempļa kalpošanas. Un viņš runā par šīm lietām kā vēl esošām. Ja viņš būtu rakstījis pēc 70. Gada, kad templis jau bija nopostīts, tad viņš būtu rakstījis arī par šo, tas būtu kaut kā redzams no tā teksta. Bet viņš runā par templi kā vēl tādu, kas darbojas, bet ar tādu skaidru pārliecību, ka šīs lietas tuvojas savam noslēgumam. Ja? Par to mēs tekstu lasīdam arī runāsim, protams, atsevišķi. Tad viņš runā par veco derību, jeb par šo tempļa dievkalpošanu, kā par tādu, kas, kuras vietā jau ir nākusi jaunā derība, kas ir dieva noslēgta ar cilvēkiem Jēzu, dieva dēlā. Ja? Un ka tas liecina, ka šai vecajai kārtībai ir drīz jāpazūd. Jo citādi, nu tā jaunā, tad tā kā nu, tad tā kā būtu papildinājums tai vecajai, bet viņi nāk vecās vietā. Tas nozīmē, ka vecajai drīz jāiznīkst. Ka šīs lietas drīz iznīkst. Viņš runā par vecās darības kalpošanu kā par pirmtēlu, kā par tādu dievišu pedagoģiju, kā par tādu nu, priekšpasludinājumu tam, kas Kristu ir piepildījies. Un tā ir ļoti svarīga tēma visā vēsturē. Nu, tātad tā ir ļoti agrīna sarakstīta. Viņš ir piedēr pie otrās paudzes, kas uzreiz ir apustuļu mācekļi, jeb apustuliskie tēvi, kā viņus sauc kādreiz baznīcā, ja? Jo tā ir tā paudze, kā Romas Klēmens, piemēram, kas, domājams, ir arī bijis apustuļu Pāvila māceklis. Arī šis vēstules ebrejiem autors. Nu, kas vēl būtu svarīgi pie šīs vēstules? Viņš, nu, tā kā raksta ebrejiem. Protams, senajos manuskriptos virsrakstu nav. Un pat izteikt hipotēzes, ka tā kā vēstulē vispār nav nekāda adresāta un nav arī autors minēts, ka var gadīties, ka ir pazudus pirmā lapus. Ziniet, kā agrāk jau, kad rakstīja to tas unciāļi, tas teksts, kas bija, nu, tur bija jābūt noteiktam burtu skaitam, noteiktam rindu skaitam tajā lapusītē, kā viņi bija, nu, tur sadalīti, ja. Nu, un tā viena lapusīte jau neko daudz, tur nevarēja ierakstīt ar roku diezgan tādā, nu, lieliem burtiem, ja tā var teikt, kā mēs teiktu, drukātiem burtiem, ja. Nu, apmēram, nu, es domāju, kādus pantus 5-6, ja. Nu, tā pirmā lapusīte varētu būt tieši pazudus, jo viņš uzreiz runā par, nu, to, viņš jau pāriet pie tēmas, nav ne sveicinājuma vārdu, ne adresāta, nekā, un, protams, nav arī nosaukuma. Ja? Jo nebija jau tā, ka apustuls Pāvils sāka rakstīt jebkuru savu vēstuli, tur, piemēram, uzrakstīja augšā vēstuli romiešiem. Nu, nē, to redzēja no tā adresāta, vai ne? Protams, ka tas ir vēlāk, tas nosaukums pielikts. Bet viņš ir pielikts ļoti pamatoti, un mēs redzam, ka viņš raksta tādā valodā un tādā veidā, kas ir, tā ir ļoti jūdaiska domāšana, tā ir ļoti, tas ļoti jūdaisks pasludinājums, un arī vakar tēma, kā viņa ir atklāta, nu, viņa ir vērsta uz jūdiem, kas ir pazīstama ar tempļa dievkalpošanu, kas pazīstama ar visiem, ar veco derību, ar visām jūdu tradīcijām, ar visām šīm te lietām, kas ir saistītas ar tā laika ebrejiem, jeb tā laika jūdiem. Ja? Tai pašā laikā var nojaust, ka šis vēstules autors, viņš nav nu tāds, nu tāds, ja tā varētu teikt, Izraēls jūds. Viņš nav tāds, nu, tradicionālais jūds, viņš jau ir helenizētais jūds. Ja? Uz to tā kā norāda dažu vārdu lietojums, kas ir, nu, nav gluži tāds hebraisks, viņš ir jau helēnisks. Piemēram, viņš runā par derību, ļoti daudz par derību. Atso derību, jauno derību. Bet viņš runā, lieto šo te vārdu derība diatēkē, kas ir grieķu vārds diatēkē, viņš lieto viņu nevis tā kā tieši tulkojumu senebrēju berīt, bet viņš lieto viņu tā ar divām nozīmēm, kā derība un kā testaments. Nu kā, mums jau arī jaunā derība, bet nu, agrāk tēva laikos bija tā jaunā testamente, ja? Tātad šī vārda diatēkē nozīme, kas norāda šo te novēlējumu, šo te juridisko novēlējumu, testamentāro novēlējumu. Jo vārdam diatēkē ir gan derība, gan šis testaments, ja, šī te nozīme. Tai pašā laikā vārdam berīt, senebrē vārdam, šīs nozīmes nav. Proti, testamenta nozīmes. Ir tikai derības nozīme. Bet viņš ļoti apspēlē šo te testamenta nozīmu un šo testamenta tēmu, ja, un saistībā ar Kristus nāvi un tām dāvanām, kas tiek dots ticīgiem un kā šīs lietas ir arī tāds kā testaments, ja, ka mēs esam mantinieki, ja, viņš šo tēmu līdz ar to padziļina, ja, ka mēs esam debesu valstības mantinieki šī testamenta dēļ, kas ir noslēgts un apstiprināts ar testatoru nāvi. Ja? Līdz ar to viņš tā ies spēkā. Jo testaments tā ies spēkā līdz ar testatoru nāvi. Ar testamentu sarakstītāju nāvi, novēlētāju nāvi. Nu jā, tas būtu tas, ko mēs varētu tā vēl, varbūt tādu niansīti ieraudzīt pie šī autora. Ka lai gan viņš raksta ebrejiem, bet viņš ir pats, nu, lai arī ļoti dziļi pazīstam šo hebraisko, bet tomēr viņam ir tāds viņš varētu būt no helenizētiem jūdiem. Nu, kas būtu pie vēstules tātad vēl šīs tematikas, ko ja mēs dažas lietas pateicām, ka viņi darbojas ļoti daudz ar Jeruzalemes templi, ar viņas būtības skaidrošanu, ar atšķirības parādīšanu starp veco derību un jauno derību, starp Mozu un Jēzu, tā ir arī viena tāda ārkārtīgi zīmīga tēma tur. Par šo vēstuli vēl tā īpaši varētu izcelt, un to ir izcels Luters, ka bez Jāņa evaņģēlija, nu varētu teikt tā, šis ir tas otrs pēc Jāņa evaņģēlija svarīgākais darbs, kurā Kristus persona tiek atklāta viņas dievišķumā visā pilnībā un arī cilvēcībā. Jo tā ir faktiski tā galvenā vēstules asa ir kristoloģiski. Saistīt ar mācību par Kristu, par Kristus personu. Un jau no paša sākuma mēs redzam, kā viņš atklāja šo te Kristus personu, kā viņš atklāja Kristu, kā patiesu cilvēku un patiesu Dievu. Un viņš to dara ļoti daudz atsaukties uz veco derību. Ja? Tātad viņš ir vecās derības zinātājs un turklāt, nevis tāds, nu, tāds zinātājs, kas tā virspusēji zina, vai varbūt tādā labalīni, nē, viņš ir kaut kādas īpašas, pat es domāju, man nojausim, tāds rabīniskas nianses, par ko rabīni brīnījās diskutē, viņš tās ir pavildis sārā un parādījis attiecinājis uz Kristus, teiksim, dievišķumu šos te vecās darības citātus, ja? Nu, lūk, tas būtu, varbūt, vēstules ievadam. Vai te varbūt ir vēl kaut kādi jautājumi vai kaut kas tāds, kas būtu pie tās ievaddaļas vēl neskaidrs? Un, protams, neskaidrs ir daudz, es jau teicu, vispirms jau pati autori.
Bet tu teicu, ka tā vēstule, kuriem tieši ir rakstīta pirms evaņģēliem?
Jā, tā doma ir tāda, ka viņi rakstīta pirms evaņģēliem.
Mums vienāk, ka tie vārdi ir ļoti līdzīgi tur.
Jā, bet tāpēc, ka tie ir vārdi, ko pestītājs teica. Nu, viņi ir, nu, tieši tāpēc, Jo evaņģēlisti bija vai no apostuļi, kas tur bija klāti, ja, kā piemēram Matejs. Nu, ja Matejs ir Mateja evaņģēlī, tas jā. Pilnīgs viss teksta autors. Vai arī tie bija tie, kas Lūkam vai Markam, teiksim, kur Marks varbūt dzirdēja no Pētera, Lūkas, es nezinu, kā viņš varēja arī šos vārdus saņemt, nu, bet nu, viņi tāpēc līdzīgi, ka tie ir pestītāji vārdi. Tur ir, protams, nianses kaut kādas, jā.
Mēs jau kādās to derību noslēst tie brīdī, kad Jēzus teica, ka šī ir jaunā derība manā sasnīs.
Arī tas ir, jā, tā ir tā derības slēgšanas, tas īpašais derības slēgšanas brīdis, jā. Nu, protams, ka derības slēgšana nav saistīta ar kaut kādu tikai vienu aktu. Svētais vakarēdien, svētā vakarēdien iedibināšana ir ļoti svarīgs elements šajā derības slēgšanā, ja? Bet, protams, arī pati krusta nāve, šī te nu, upuru pienešana, ja? Tas viss ir arī klāt pie šīs derības slēgšanas. Bet arī, protams, arī svētais vakarēdienis, ja? Tas dod mums šīs derības labums. Nu tā, tagad vēršoties pie vēstules ebrejiem, pašu tekstu. Tad no sākuma ir ievads, kur jau iezīmējis tāds pretnostatījums, kas pēc tam varbūt arī viņš tālāk tiek izvērsts, proti starp kaut ko senu, Un te ir jāteic tā, no mums tas vārds ne vecs, ne sens īsti neķer to, ko nozīmē grieķu palaijos. No palaijos ir paleoloģija. Paleoloģija nav tāda zinātne par kaut kādām vienkārši senām lietām, ja? Bet tā ir zinātne par tādām lietām, kas ir tik senas, ka tas ir aizvērts, tā varētu teikt. Vai nemaliekas tas būtu precīzāk, jo tā nav vienkārši par kaut ko, nu, kas ir bijis pagātnē, vai kas ir vecs, vai kā. Bet tādā ziņā, ka tas ir tā kā aizvērts un noslēgts.
Aizvērts, izmirs.
Nu jā, tas ir kā vietihī krieviem ir tāds, vietihī. Nu tas jau ir, nu jā, nu tas jau ir, nu tā kā gan aizvērsturs, jā. Bet nu tādā ziņā, ka tas ir aizvērts, tas ir kaut kas, kas ir tuvu savam noslēgumam, jā. Un atkal, savukārt, nu tas jaunais, kas ir nācis, tiek apzīmēts ar pēdējām dienām, jā, kas ir jau ir laika noslēgums, tātad. Te tas pretnostījums jau parādās. Es lasīšu no jaunā tulkojuma, ja, un jūs varēsit arī varat pārjautāt uzreiz pie teksta, ja jums gadījumā radīsies kādi jautājumi pie tulkojuma vai kā, ja. Es tā speciāli paņēmu jauno tulkojumu arī. Nu, Andrim arī jaunais ir, ar gudru ziņu. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāju stēviem. Bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums, būtības atveids, un aizdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. Tā viņš tapis tik daudz augstāks par eņģeļiem, cik augstāku vārdu par tiem ir iemantojis. Nu, te ir tā, nu, nosacīt to varētu saukt par tādu ievadu daļu, kaut gan, man liekas, ka tā tēma jau ļoti pakāpeniski arī tālāk turpinās, un te nav tāda, nemaz pat tāda īsti redzama pietura. Tātad, autors nošķir to seno, kas ir bijis līdz Jēzum, kaut kā nost, kā tādu aizvērtu, tie ir šie senie palaijos tātad laiki, ja. Un tur viņš, protams, vērš pie cilvēkiem, kas ļoti labi zina, kā Dievs ir caur praviešiem runājis. Protams, nu šeit mums vajadzētu pievērst uzmanību uz vairākām svarīgām lietām. Tātad, caur praviešiem ir runājis Dievs. Tāpēc praviešu vārds vai praviešu darbi, ko viņi darījuši, kas ir bijis viņi pie viņa pasludinājuma piederējis, tie ir Dieva darbi un Dieva vārds, Dieva vēsts. Dievs ir izmantojis praviešus, lai šis vārds varētu sasniegt grēcīgo pasauli, jo ja Dievs runātu nepastarpināti savā atklātā veidā, cilvēkam būtu jāiet bojām, viņš jau nevarētu dzirdēt. Viņš jau varētu izturēt šo Dievu klātbūtni, bet Dievs ir ietērpis savu vārdu jau cilvēcībā savu šiem praviešiem, kurus viņš ir uzrunājis, kuriem viņš īpašā veidā ir atklājis savu vārdu, bet šis praviešu vārds ir Dieva vārds. Ja, tas ir tas pirmais, ko pilnīgi noteikti vēstules ebrejiem autors pasaka. Tas mums kaut kur runā par svēto rakstu inspirētību un šo te Dieva vārdu, kas mums ir dots svētajos rakstos. Tālāk, viņš lieto tātad divas apzīmējums, kā Dievs runājas daudz kārt un dažādi. Mēs tiešām varam no tā, kaut vai kas mums ir pierakstīts, redzēt, cik Dievs ir daudz runājis uz savu tautu. Un pamatā bieži vien atkārtodams viens un tās pašas lietas. Un starp, varētu teikt, šiem refrēniem, ko viņš atkārto pastāvīgi, viņš biedina no soda, aicina atgriezties no grēkiem, atstāt ļaunos darbus. Un tad ir Dieva apsolījumi, Dieva žēlastības apsolījumi, kas atkal nāk kā Dieva žēlastības devums ticīgajiem, uzticīgajiem, tiem, kas pastāv līdz galam un neatkrīt. Starp nu, šiem refrēniem, kas pastāvīgi atkārtojas, kā brīnišķīgas pērles parādās pasludinājums par Kristu. Jo no vecās derības mēs varētu par Kristu uzzināt viss, kas mums būtu vajadzīgs. Gan to, ka viņš patiesi cilvēks, patiesi Dievs, gan to, kad viņš zims, gan to, kur viņš zims, gan to, kā viņš dzīvos, gan to, kā viņš mirs. Gan to, kāds ir viņa dzīves un viņa nāves devums mums. To visu mēs varam uzzināt no apustuļiem. Tas ir ļoti skaidri un tieši pasacīts. Bet tas viss ir ietverts šajā praviešu vēstī, kas daudz un dažādā veidā ir likti cilvēkiem saprast. Nu, par to dažādību, ja mēs tā domājam, nav jau bijis tikai vārds. Šī runāšana nav bijusi tikai par vārdiem. Mēs lasām vecajā derībā, cik bieži pravieši savas runas ir pavadījuši ar kādām īpašām darbībām. Ko Dievs viņam pavēlējis. Kādreiz pilnīgi nesaprotams un pat kaut kādas mums tādas ļoti grūti sagremojamas darbības. Piemēram, pravietim Jeremijam Dievs liek doties uz Eifrates upi un tur aprakt savu jostu un tad pēc vairākiem gadiem nāk un rakt viņu ārā un viņa ir sapulis. Un tālāk viņš liek sludināt ka tāds, ka Izraels ir tikpat neusticams Dievam, ja viņš ir tāds, tur faktiski, ka viņu vedīs aizēja pāri Eifrates upei, un ka tur viņš, nu, varētu teikt, sapūst tāpat kā tā josta, ja tikai atlikums atgriezīsies, ja. Vai arī pravietis Ezehiels, viņam ļoti daudz visādas tur pravietiskas darbības, un, kur viņš vai arī pravietim Jeremijam vēl citas, vai ne, tur ir ļoti daudz, kā tur pravietim Jeremijam ir dienas laikā jāiet nevis pa durvīm ārā no mājas, bet jālauž siena un tad jāiet savu šo izlausto robu un, tautu, un cilvēku apkārtos, ko tu gribi ar to pateikt? Nu tāpat būs ar Izraēlu tautu, viņa nu tāpat caur tādu, kā caurumu sienā tiks aizvest prom gūsta, ja? Mazumiņš, viņi, tas nebūs normālā veidā, tas būs tikpat skandalozā veidā, kā tagad šī mana aiziešana no mājas ārā. Vai arī tur liek tur vēl pravietim tur gulēt Dievs un necelties vairākas nedēļas uz vieniem sāniem, tad uz otriem sāniem, un tad liek nocirt matus un mest viņus ugunī, un tur viss atkal tas skaidrojums, ja, nu, ļoti daudz, vai arī tur, nu, liek pravietim piesiet pie galvas ragus, un tad parādīs šādiem ragiem, tad ienaidnieku ķēniņš jūs badīs, un tad tur atkal cits atkal pravietis uzstājas, vils pravietis viņam pretī, un tas atkal dzels ragus uzliek, un tas saka, jā, bet tas kungs tad jūs aizstāvēs, un tā. Tad arī tādi ļoti daudz tādas pravietiskas darbības, kur ar šīm darbībām tiek kaut kas pasludināts, tas pie tās dažādības. Ja. Turklāt, pie dažādības mēs noteikti varam pieskaitīt arī to, ka Dievs jau runā arī caur vēsturiskiem notikumiem. Ne jau tikai caur vārdu. Bet Dievs ne tikai pasaka, es modināšu tur asīriešus, kas tur ir nikna tauta, bet viņš tiešām viņus arī modina. Viņš ne tikai par to runā. Asīrieši nāk un iznīcina šo te Izraēla valsti. Ja. Ne jūdu, ne jūdas, ne Jeruzāle, bet nu to Samarijas, to apgabaltu. Izraēla valsti, 10 cilšu apgabalu. Un Dievs ar to runā. Tad viņš runā ar vēsturiskiem notikumiem. Ar ļoti sāpīgiem notikumiem. Dievs runā ar to, ka viņš liek savu tautu aizvest gūstā. Viņš runā ar to, ka viņš liek tautai atgriezties no gūsta. Tad ir konkrēti vēsturiski notikumi. Bet tas viss ir tagad kā aizvērta grāmata tā priekšā, ko Dievs ir devis kā kaut ko jaunu. Un tad tas būs vēstulē, tas temats, kā jūs teicu, ļoti redzams, šis pretnostatījums. Pirms Kristus un Kristum atnākot. Tas ir tie ir divi laikmeti. Jā, viņi ir savā starpā saistīti. Jā, viņiem ir ļoti cieša loģiska saistība, un viņi ir nesaraujami sasaistīti. Bet, no apmēram tā, kā ja saule apspīd kādu lietu, tad šī lieta met ēnu. Un ēna ir nesaraujama cieši saistīta ar to, kam viņa piedara. Ja? Nevar atrauties no savas ēnas, nevar viņa debūt nost. Ja? Bet ēna ir tikai pirmtēls, ēna ir tikai nu, tāds apveids, kas mums kādreiz ļauj nojaust, bet kādreiz varot arī maldina mūs par to, kas tad ir pati lieta. Ēna ir kā priekštēls, bet atkarībā no tā, kur ir tas gaismas objekts, ēna var mūs maldināt kādreiz pavisam mazs cilvēciņš var mest milzīgi lielu ēnu. Un atkal otrādi, kādreiz ļoti liels cilvēks, viņam ēna var būt pavisam sīk un jocīga. Ja? Tā kā tā ir ēna, viņa ir kaut kāda saistība, bet viņa neatklāja vēl lietas skaidri, bet tikai miglaini. Ja? Un tas ir tas, ko vēstulē ebrejiem visu laiku tā uzsver arī. Tātad Dievs ir runājis uz tēviem. Tātad te, nu tā, pēctecīgi, protams, reiz piesaist pie Izraēla tautas, pie jūdu tautas, pie ebrejiem, jo uz kādiem tēviem tad viņš runājas? Uz šiem Izraēla tautas tēviem. Tālāk, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Nu, te ir kāda lieta, kas arī ir Pāvilam ļoti raksturīga. Kristus atnākšana iezīmē laika galva vai pēdējo dienu iestāšanos. Mēs tā skatāmies. piemēram, pirmajā vēstulē Korintiešiem 10. Nodaļā. Mēs lasām kādu vecās derības aprakstu. Un 11. Pantā apustuls saka tā, šie notikumi viņiem bija zīmīgi un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Apustuls runā, mēs esam pienākuši pie laika beigām. Laikam vecajā tulkojumā tā varētu būt. Bet jaunajā tulkojumā laiku beigas mūs ir sasniegušas. Ja? Tātad, Kristum atnākot, ir iestājušās laika beigas, laiku piepildījums. Mērķis, uz kuru visa senā iepriekšējā vēsture ir gājusi. Protams, nu mēs varētu tā domādam par laiku, vispār par nu, to laika ilgstamību, mēs varētu domāt, nu jā, bet nu, tomēr jau 2000 gadi, tad tās pēdējās dienas vai kā. Bet te ir drusku cits skatījums, te ir skatījums uz to, ka Kristu ir laiku piepildījums, laiku beigas, ka viņš ir vēsturis šis mērķis un īstenojums. Nu tātad pēdējās dienās, tas nav tikai nu tā kā nesen, bet tas ir vispār kā laika beigu iezīme. Tālāk, Dievs ir runājis savu dēlu. Un ievērojot, ka atkal šeit vēstules ebrejiem autors nerunā tikai par to, ko Kristus būtu sludinājis. Viņš nerunā par Kristus vārdos izteikto vēsti vien. Un pat par viņu, pat varētu teikt tā, netik daudz. Bet viņš runā par Kristus personu, par Kristus darbu, par viņa ciešanām, par viņa kalpošanu, par viņa būtību. Ja? Un šajos notikumos, proti, Dieva dēlam iemiesojoties un nākot pasaulē, mirstot pie krusta, lai vestu cilvēkus uz pestīšanu. Ir Dieva īpašā uzruna. Šajos notikumos, Kristu pašā, Viņš pats ir šī Dieva ārkārtīgi spēcīgā un izteiksmīgā uzruna. Protams, arī tajā, ko Kristus ir runājis, kā arī būdams visu praviešu augstākais izpaudums, kā, jo, kā mēs to lasām pie apustuļa Pētera, Kristus gars ir bijis tas, kas praviešus ir iedvesmojis. Protams, kā arī viņa runas bija, kā augstākais pravietojums, viņš runājis kā augstākais pravietis, kā visu praviešu ķēniņš. Bet ne tikai runa, ne tikai sprediķis, bet it īpaši, kā mēs redzam tālāk tajā vēstulē, Kristus persona, Kristus darbs, šī darba būtība, mums ir jāsaprot šīs lietas, jo tā ir Dieva uzruna. Tad no šiem notikumiem pat vairāk, kā no vārdiem. Tālāk, Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Tad mēs redzam, jau ieskanas tā jaunās derības tēma, vēl tādā īpašā veidā, kā mēs runājam, mantojumu tēma. Testaments un mantojums. Tātad, Dievs ir dēlu licis visam par mantinieku. Un mazliet tālāk viņš šo tēmu attīsta. Tātad, kā pabeidzis savu darbu, dēls ir nosēdies augstībā pie visvaranā Dieva labās rokas. Viņam ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Visa Dieva, nu, varētu teikt, godības, mantojuma, visas Dieva valstības pilnība ir dota viņam. Viņš ir mantinieks, ja mantinieks jau ir, nu, kā vienīgais mantinieks viņš šeit uzrādīts, viņš manto visu. Viņš ir, viņam ir dota vara pār visu. Tas ir ļoti uzreiz augsts un varens pieteikums Kristus spēkam, viņa personai, viņa varenībai. Tālāk, šeit parādās tā ļoti svarīgā arī kristoloģiskā tēma caur viņu, Dievs ir radījis visu pasauli.
Viņš tev, principā, ir godības mantinieks.
Nu, kas ir godība? Godība nav tikai cilvēku viedoklis par kaut ko. Kā mums teiksim, nu tā, nu godība, nu, cilvēks slavens cilvēks. Tā, cilvēks viņu pazīst. Jā, visi viņu zinā veidā varbūt ciena vai kā. Bet godība ebreju izpratnē, un, protams, ne tikai ebreju, bet arī jaunās darības ļoti izteikti, tas ir, ka viņi skatās drusku dziļāk, nevis tikai šo cilvēku vērtējumu, bet arī, kas šo cilvēku vērtējumu ir radījis. Tātad, tā ir bagātība, tā ir ietekme, tā ir vara, tās ir spējas. Tā godība, ja, ebreju valdā kā vod, kā vad, nozīmē būt smagam. Nu, tas ir apmēram tāpat kā tagad, nu, tajos jaunajos pārmaiņu laikos, par kādu saka, viņš ir biesis. Ar ko viņš ir biesis? Viņam ir manta, sakari, spējas kaut kādas īpašas, ietekme, ja? Ar ko tā biezais ir biesis? Ar to viņš arī bies. Tikai ebrejiem ir nevis bies, bet smags. Tas ir svars. Ar kas tad veido viņu svaru? Viss, kas ir šim cilvēkam. Tā ir tā godība. Tas ir tas svars. Ar ko viņš ir svarīgs. Bet tagad mēs pārnesot to uz Dievu, ko mēs varam teikt, svars. Dieva godība. Tas ir viss, ar ko Dievs ir svarīgs. Viss, kas ir viņa manta. Kas ir viņa... kur viņš izpaužas, kur ir tas viņa uz āru vērstais, tas ietekmes, tas loks. Nu, viss, ko mēs varam vien sacīt par Dievu, kā viņš izpauž šajā pasaulē, kā viņš izpauž pie cilvēkiem, tā ir Dieva godība. Tā nav tikai elektrisko lampiņu kaut kāda mirdzēšana tur, vai kaut kāda tur cilvēku aplaudēšana vai kaut kas tāds. Tas ir arī viss, kas ir saistīts šo te personu. Kas nav šī kas ir gan šī persona pati, gan viss, kas viņai pieder. Un viss, kas ir viņas man, tā ir godība. Kā tas izpauž uz āru. Tas ir ļoti ietilpīgs vārds. Ja? Un, protams, ka tas rada arī to godību, nu, tādā slavas nozīmē, nu, tādā, nu, kur cilvēki kaut ko no tā sapratuši, viņi tā kā slavē Dievu, viņi tā kā, nu, dod viņam pienācīgo godu. Bet vispār šis, nu, doksa lietojums jaunajā derībā, viņš ir ļoti, ļoti hebraisks, viņš ir ar to svara vai smaguma nozīme, ar to visa piederība, kad viss, kas pieder pie godības. Ja. Protams, kad tu redzi, to bagātību un to varenību, tad viņai ir savs mirdzums, savs spožums. Ja? Ja? Nu, ja mēs tā paskatāmies, kur tad ir tā, nu, es nezinu, ja mēs iedomājamies kādu varenu valsti, kas tad ir tā varenā valsts? Nu, kā, nu, mēs teikt, nu, Amerikas un tās valsts varbūt, ja? Viņam ir kaut kāds spožums, kaut kāda godība. Kas tad ir tur tajā virspusē? Ir ļoti daudz lietas, kas ir dziļas, kas ir, nu, ko mēs reiz ar acis nemaz neredzam, uz kurām pamatojas tās, ko mēs redzam, ja? Un, protams, ka tā virspusi, līdz kam nonāk mūsu acis, ausis, domas, ja, kas redz to virspusi, nu, tad tas būtu varbūt, nu, tas ārējais, tas spožums, un tas tēls, ko tas veido, ja? Bet tam ir ļoti pamatīgs segums, ja? Tur, kur mēs pat neredzam un nekad neapzināsimies, kas tad ir tas īsti, kas to spēku, varenību un visu to rada. Līdz pat politikas visapslēgtākajai pagrīdē, ja mēs tā runājam, ja? Kas parāda kaut kādu ietekmi, par kur mēs nekad neuzzināsim neko. Ja? Un tādas spēles, par kurām mēs nekad neko nedzirdēsim. Ja? Bet tas viss veido, teiksim, runājot par valsti, ja? To viņas godību. Ja?
Redzamā godība bija tas, ka viņš savējos aizstāv visās vietās.
Jā, nu tas ir tā, viņš savējos aizstāv, viņi ar visiem runā no tādas varas un spēka pozīcijām, un lai kāds pamēģina viņiem tur stāvēt pretī vai kā uzreiz cits saruma, ne? Jā, bet nu tāda šis vārds godība ir ļoti, viņš ir īpaši šeit būtu pieminams, ja? Un atklājums. Tātad, autors saka, ka Dievs ar viņu radīs visu pasauli. Tā, protams, ir doma, kas ir jaunajā derībā ļoti svarīga, ka Jēzus, Dieva dēls, viņš ir no mūžības. Viņš ir pirms pasaules. Bet, ka pasauli ir radīta caur viņu, un viņš ir, varētu teikt, kā... Kā es iepriekš teicu, viņš ir vēstures centrs, viņš ir viss pasaules, viss radības centrs. Viss ir radīts caur viņu, ir samērots ar viņu, pēc viņa mēra. Nu, kā mēs varētu pateikt tā? Nu, kad cilvēks arī priekš sevis un pats ceļ māju, piemēram. Un tad viņš kaut kā... Pēc tā, ko viņš grib tur redzēt, pēc tā, ko viņš tur iedomājas. Ja? Viņš tā kā pēc sevis piemēra, vai ne? Taču ne jau pēc citiem. Pēc sevis piemēra, pēc sevis pielāgo. Tā visa pasaule ir caur Kristu un uz Kristu radīta. Un tie, kas būs Kristum līdzi, tiem arī tas labi derēs. Ja? Varētu teikt, ka pasaule ir kā savā ziņā kā mētels vai kā zābaks, kas Kristum ir uzšūts, lai viņam derētu. Caur viņu. Tātad viņš tur ir bijis visā tajā klāt. Viņš līdz vissīkākai lietai tas ir ar viņu samērojams un viņam der. Un tiem, kas būs Kristum līdzi, tas tieši pat labderēs. Nu jau... Tāda arī ļoti svarīga lieta, tātad Dievs caur viņu ir radījis visu pasauli. Jānis to saka, ka Dieva dēls ir mūžīgais vārds, caur kur Dievs radīs pasauli, un bez viņa nav radīts nekas, pat nevis mazākā lietiņa. Neviens ātoms nav radīts bez viņa vai ārpus viņa. Tātad viņš patiesi ir šīs pasaules, varētu teikt, centrs. Tālāk, dēls būdams Dieva godības mirdzums, būtības atveids, un nezdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. Te mums uzreiz jāsaprot, ka vēstules ebrejiem autors runā par Kristu jau viņa cilvēcībā. Nevis par viņu mūžībā, bet no tēmas par to, ka Dievs var viņu radīs pasauli, mēs redzam, ka jau iepriekš viņš jau to ir ieskicējis, ja, tanī ziņā, ka tagad ir pienākuši pēdējie laiki, un Dievs ir runājis ar savu dēlu, tad viņš runā par iemiesoto dēlu. Viņš parāda, ka šis dēls ir bijis no mūžības, jo Dievs radīs ir pasauli caur viņu. Un tagad, ka šis mūžīgais dievišķums, kas viņam piemīt, un te ir ļoti grūti aptveram vārdu, un ārkārtīgi augstu vārdu, augstāk par tiem varbūt, nu, nav atrodam viņa līdzvērtīgi pilnīgi arī tam, ko Jānis saka savu evaņģēliju sākumā par Dievu dēlu, kā par logos, par dievišķo vārdu, kas ir Dievs, ja? Šie vārdi ir tik pat augsti. Ka šie vārdi ir attiecināti uz viņu, iemiesoto. Jo taču miesā viņš ir šķīstījis cilvēku no grēkiem. Miesā viņš ir uzkāpis debesīs, par ko šeit vēstules autors runā. Bet tai pašā laikā miesā būdams viņš ir Dieva godības mirdzums un būtības atveids. Un nes visu ar savu spēku pilno vārdu. Miesā būdams, cilvēks būdams. Protams, par to cilvēcību īpaši arī otrajā nodaļā tālāk autors runās īpaši, ja? Īpaši uzsvērt, īpaši detalizēti. Bet jau šeit tas viss, tā tapšana augstākam par eņģeļiem un, un jauna vārda iemantošana augstāk vārda, tas ir viņa cilvēcība. Un te mēs sastāvamies ar to, ko mūsu tēvi ir uzskatījuši par ļoti svarīgu, nu, jau no seniem laikiem, taču ir runa par ar tēvu, ka Jēzus Dieva dēls ir ar tēvu vienāds būtībā, savu, ko viss ir radīts, nīkais ticības apliecībā rakstīts. Ja? Tad tie ir nīkais ticības apliecības vārdi, pēc tam uzņemti, ja? Tā, tā izteikts ar vēstules ebrejiem tekstu. Un ka viņš ir ar tēvu vienāds saskaņā ar savu dievišķumu, bet mazāks pēc savas cilvēcības. Tad te ir pa vidu viņa ienākšana pasaulē, viņa pazemošanās, ja kā apostols Pāvils vēstulē Filipiešiem to saka, viņš sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu. Bet tad šajā iztukšošanā, šajā dievišķā žēlastības izliešanā pār šo te pasauli arī realizējas tas viņa, ka, tas, ka tā, tā cilvēcība, kas ir viņa pazemošanās stāvulis, kas ir viņa iztukšošanās savā ziņā. Ka šī cilvēcība tiek dievišķumā celta pāri atkal pār visu radību, pāri pār eņģeļiem. Un caur viņu mēs tāpēc, kā saka apostols Pēters, esam gūši līdzeļu pie dievišķās dabas. Jo viņš sev ir iztukšojis pasaulē ienākdams, cilvēks tapdams, kalpu veidu pieņemdams. Bet caur to, ka viņš sev ir iztukšojis un darījis pazemīgi līdz pat krusta nāvei, viņš ir celts pāri pār visu šo te pasauli un cilvēks, viņa, viņa cilvēcībā viņš ir celts pāri pār eņģeļiem mūsu dēļ, lai mūs būtu līdzeļi pie dievišķās dabas. Tātad jūs redzat, cik ārkārtīgi rūpīga un, un, un nozīmīga tāda kristoloģiska izteiksme šeit parādās jau, jau no paša sākuma vēstulē. Nu, te ir dažas lietas, kas ir ļoti grūti izprotams. Nu, viens būtu tā kā vieglāk. Viņš būdams, tātad viņš ir, šis Dieva godības mirdzums vai atspīdums. Mēs runājam par Dieva godību, kas tas ir. Ja? Un te ir tas uz cilvēkiem vērstais atklātais visaugstākā, varētu teikt, nu tā, varētu teikt, tā godības spice vai augstākais izpaudums ir pie viņa redzams. Proti, autors, mēs zinām, es biju apostols, vai ne, bet autors ir, ar to gribējis pateikt, ka apmēram to pašu, ko apostols Pāvils vēstulē Kolosiešiem. Viņā mājo visa dievības pilnība miesā. Tātad, ja šis dieva varenības augstākais izpaudums ir Kristus, tad no šī augstākā izriet, ka viss lietas viņā ir ietverts. Un tas būtu apmēram tā. Ja sportists var uzlikt 3 metru augstu, tas nozīmē, ka viņš var uzlikt arī 2 metru augstu, arī metru augstu, un arī 50 centimetrus augstu. Ja? Tas nozīmē, nu tā lielākā, kas ir tas augstākais izpaudums, tas Dieva godības mirdzums, ka tas tas augstākais viņam ir dots, ka tā visa pilnība viņam pieder, tad, protams, arī visas citas lietas, kas ir zemākas, mazākas. Tālāk, nu, nākamais ir grūti, tas ir ļoti grūts teksts, kā viņi vispār, kā mēs mocījāmies viņu tulkot. Protams, tā pavisam vienkārši iztulkots būtības atveids, vai ne? Tā nekāda grūtība tur it kā neredz, vai ne? Nekāda mocīšanās nav redzama, vai ne? Kā bija vecajā? Man liekas, tas
ir. Būtības attēls.
Jā, attēls. Nu, jā, nekas daudz nav. Nu, tā būtība. Redziet, te ir lietots Grieķu vārds hipostasis. Nu, protams, savā tajā etimoloģiskajā izcelsmē hipostasis ir tā kā nu, kaut kas, kas palikts pamatā. Kā paliktnis, tā varētu teikt. Jā. Bet, protams, tā sākotnējā nozīme, kas ir ārkārtīgi vienkārša, tādā jau dziļākā un filozofiskā un reliģiskā valodā iegūt citu nozīmi. Tātad, nu, apmēram tā domgaita varētu būt tāda. Nu, kas ir tas pamats, uz kā tu stāvi? Nu, tas, tā ir tev būtība. Vai ne? Nu, tā būtu, ja. Tas, nu, ja mēs pajautātu cilvēkam, nu, kas ir tavs dzīves pamats? Nu, tas atklāt zinām veidā viņa būtību. Tas, uz kā viņš stāv. Un tāpēc, nu, arī šis vārds hipostasis ir iegājis arī teoloģijā, un tur ir tāda, nu, zīmīga lieta, kā valoda spēlē tādas met kūlēņas un izstrādā tādas zināmas joks, jo hipostas ir tas pats, kas, varbūt jūs esat dzirdējuši pareizcīgo terminoloģijā, ipastas. Tas pats hipostas. Nu, runājot par trīsvienību, ja, šis vārds ipastas ir lietots kā personas apzīmējums. Un tur viņš tā kā, nu, neizsaka to tā kā būtību, ja. Latīņi vienmēr runāja par Dievu trīsvienību una substancija trīs personās, viena būtība un trīs personas. Grieķi runāja par mia usia, vai šo būtību, un trīs hipostasis. Un mēs varam redzēt, tas vārds, viņš, nu, viņš ir ļoti grūts, tāpēc viņš ir iztulkojams un saprotams, jo viņš vienā ziņā, viņš ir kā personas ekvivalents, otrā ziņā viņš parādās kā būtība. Slietojums ir tik atšķirīgs, ka pat pretrunīgs, ja, teiksim, šajos trinitārijos apzīmējumus mēs redzam, ka vienā vietā viņš tiek saukts par personu, tā kā aizvietots latīņu valodā, viņš tiek tulkots kā persona, bet nu, tai, nu, tas tā drusku parāda tādu nobīdi tajā izpratnē valodas, ja, kā viņa. Man pat grūti pateikt, tāpēc tas tik grūts vārds ir, ka viņš tiek tulkots gan kā būtība, gan kā persona šajās trinitārijos apzīmējumos. Un pareizsīgo, kā es teicu, mācībā šī ipastas ir, nu, tas ir Dieva personas apzīmējums. Tēva, dēla un svētā gara persona, viņa teikt, ipastas atsāsīnīja svetovu duhu. Nu jā, bet nu, laikam taču šajā kontekstā tas vislabākais tulkojums ir par, runājot par būtību, jo, nu, te ir tā vienkāršā doma, uz kā tad, nu, varētu teikt tā, kas ir Dieva pamats, tā ir viņa būtība. Nu, ja mēs tā varam sacīt, ka Dievs, nu, kas ir viņa esības pamats, ja? Tā ir viņa būtība. Varbūt tā vienkāršot mazliet to skaidrojot. Un viņš ir šīs būtības atveids, tas grieķu charakteru. Tas tā kā, nu, nospiedums vai, nu, tāds pilnīgs, nu, nu jā, nu, atkal jālietos pats vārds atveids, to nevar, pilnīga izteiksme šīs būtības. Un tas atkal, redziet, sasauc ar Jāņa evaņģēliju, mēs redzam, cik ārkārtīgi šie lielie kristoloģiskie teksti savā starpā ir cieši saistīti. Viņi izsaka patiesībā viens tas pašs domas. Tad Jāņa 1.18 mēs lasām, Dievu neviens nekad nav redzējis. Tātad vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Un tur ir tāds vārds exegeseto. Tas mums ir, tas exegeseto ir tā kā nu, darīs redzamu, vai, vai skaidrojas, vai darīs saprotam. Nu, tur ir milz bagāsas vārds. Ja? Tātad, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tā krusta, tas mums to ir atklājis. Tātad, šeit viņš tiek sauc, ka viņš ir Dieva godības mirdzums. Tātad, kur Dieva godība nāk tajā atklātajā veidā, attiecībā pret visu pasauli, redzam. Tai pašā laikā viņš ir arī pats piedar Dievu būtībai, un viņš ir tas, kas atklāja Dievu. Tātad, Dieva būtības atveids. Kā šeit sacīts, ļoti sasaucis. Un visvienkāršākā veidā, ja es pats to ir izteicis, kā atbildes vai mācekļiem, kur Filips teica, rādi mums tēvu un mums pietiek, viņš teica, kas redz mani, redz tēvu. Tad viņš ir šis būtības atveids, viņš ir šis mirdzums, kas to redzams, Dieva apslēptās godības, Dieva apslēptās būtības, atklātais veids, kur arī tie, kas katheizē mācījušies, lietoju tādu ilustrāciju, kas nākas no senbaznīcas, un, un līdz šim man liekas, ka es viņus lietoju pietiekam akurāti, par trīs vienības salīdzinām ar sauli, ka ir pats debesu ķermenis, kas ir neredzams mums, kur neviens nekad nav redzējis, ir gaisma, kas no viņa nāk, tas tas, ko mēs redzam, un ir siltums, kas nāk kopā ar šo te gaismu. Bet runājot šeit tagad par pirmo un otro personu, Dievu trīs vienības pirmo un otro personu, tad Dievs ir šis, nu, apslēptais, viņš ir šis, nu, ja tā varētu teikt, no tajā ilustrācijā ar sauli, kā tas debes ķermenis, ko mēs neredzam. Un nevaram nemaz redzēt. Mēs nevaram tam spožumam cauri redzēt. Mēs nevaram viņu ieraudzīt, mēs varam tikai redzēt to spožo gaismu, kas no viņa nāk. Un tā spožā gaisma ir dēls. Un tādā valodā Bībele arī runā. Dievs mīt nepieejamā gaismā, ko cilvēks neviens nav redzējis, arī nevar redzēt. Jēzus sev sauc, es esmu pasaules gaismi, ja, un, un, un tā tālāk. Ja. Šāda valoda Bībele runā. Lieto šādu valodu, ja es pats ir runājis, mēs viņu lasām svētajos rakstos. Un šeit ir kaut kas līdzīgs, ka Dievs savā, Dieva dēls savā iemiesotajā veidā, viņš atklāja mums Dievu. Dieva godības pilnību un viņa būtību. Un tālāk, nēsdams visu ar savu spēku pilno vārdu. Ne tikai visas lietas kaut kāda, visa pasaule ir caur viņu radītas. Bet viņš ir tas, kas uztur visu šīs lietas, kas nes viņas ar ko? Ar savu vareno autoritāti. Ar Dieva autoritāti. Nu, kā tas ir ar savu vārdu? Viņš pavēl. Kā mēs to arī pie Jēzus redzam, kur viņš kādreiz to atklāja. Viņš saka, vētrai klusu mierā. Tas notiek. Viņš saka, līķim pusapūšam. Lācar nāc ārā no kapa, viņš nāk ārā. Tad viņa vārdam ir vara un autoritāte. Mēs to pašu varētu stāvēt un runāt, cik mums patīk. Neviens mums neklausītu. Vai ja mēs, piemēram, mēģinātu pie brīvības pieminekļu komandēt, tu to godi sādzi teikt. Soļos marš, jūs varētu stāvēt tur ilgi un nesākties zaldāt soļot, vai ne? Varbūt tikai atpienāk policists un, un mūs spieklājīgi palūkt, aiziet projām. Bet, ja atnāk viņu kaprālis un teikt soļos marš, uzreiz viņi sāk soļot. Momentā. Mums nav šīs autoritātes, ja? Mēs varam pateikt tos pašus vārdus, bet mums nav šīs autoritātes. Jēzus un viņi ir. Viņš visas pasaules lietas uztur un viņas pastāv pateicoties tam, ka viņš ir sacījis šo te vārdu. Un šis vārds ir darbīgs un uztur šo te pasauli. Nu, piemēram, Dievs ar vārdiem sacīja visai radībai tur. zemi, lai izdod, vai tur, tur augus, vai, vai dzīvniekus, vai cilvēkam viņš teica, augļojoties, vairojoties, piepildīt zemi un tam līdzīgi, ja? Tas viss ir caur Jēzu, un tas viss ir caur vārdu, viņš ir šis iemiesotais vārds. Un vienreiz tas ir pateikts, un tas līdz pasaules galam darbosies. Kā viņš ir teicis. Viņam ir šī autoritāte. Viņš ir, viņā ir šis spēkpilnais, varenais vārds. Un, protams, šis vārds var, nu, pēc sava literārā vai valodas satura vai fonētiskā satura nerko neatšķirties no tā vārda, ko mēs sakam. Tas man liekas ļoti interesanti. Ka mēs varam sacīt to pašu klusu mierā, vētrai aizveries, mēs varam pat ar dūri kratīt. Nenotiks nekas.
Mēs ar bērniem šeit to varam teikt, un nekas
nebūt. Jā, un nekas nebūt tikai vētrai, vai ne? Ja? Tiem, kas, kā, kuriem mums vajadzētu būt autoritātei, vai ne? Un vienalga tas nedarbojas, ja? Bet, kad Jēzus saka, tad ir.
Kad teica saka, tad ir.
Nu, kad teica saka, kā nu kad, jā? Kā nu kad, vai ne?
Bet uz cilvēku ir tieši tas pats. Dievs tev var runāt, pie viena vēl pildi, saidot, saprot.
Arī tas ir, jā. Tāpēc, ka mēs runājam, jā, te mēs runājam par viņa varenības vārdu tādā ziņā, ka tur, kur viņš runā savā dievišķajā varenībā, tur neviens nevar pretī stāvēt. Bet tur, kur šis vārds ir kā pasludinātais evaņģēlijs, kurš viņš ir tajā cilvēciskajā čaulā ietīts, viņi var atraidīt. Vētra nevar pateikt, tad es turpināšu trakot. Tu, Jēzu, var teikt, ko tu gribi. Bet mēs, protams, varam pateikt, ja viņš saka atgriežties grēcinieki, tad mēs varam jā, atmest roku. Jā. Bet, protams, tas vārds, par to būs vēl runa ārkārtīgi, par šo spēku pilno vārdu, par Dievu vārdu, kas ir asāks un spēcīgāks un asāks, kā katrs appusēji griezīgs zobens. Ja? Beigu beigās, ja tas vārds to izdara, ja mēs viņam stāvam pretī, viņš mūs pāršķeļ un nonāvē un tiesā. Bet, ja mēs sekojam šim vārdam, viņš iet mūsu pa priekšu ceļu šķirdams. Ja? Nu, lūk, tātad viņš nes visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem, un te tas viņa darba augstākais izpaudums. Nu, kādreiz jautā, nu, ko visu laiku pa tiem grēkiem, ko tas... Bet tas, bet tā ir tā, tas ir tas šķērslis mūsu attiecībās ar Dievu. Tas tas, kas mums šķir no Dieva, tas tas, kas mums šķir no mūžīgās dzīvības, no mūžīgās svētlaimes. Tāpēc, ka tikai šī viena lieta ir paņemta nost, tad viss pārējās mums ar to ir iedotas. Ar šo te vienu tiek izteikts viss. Ar šo šķīstīšanu no grēkiem ir izteikt mūžīgā dzīvība un svētlaimu un prieks un miers svētie. Ar viss, kas ir, viss Dieva dāvans. Tad viņš reiz to izsaka. Tā, nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. Tātad cilvēks, Jēzus Kristus, pazemojies cilvēku miesu pieņemdams, tagad sēž mūsu brālis pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas. Tiešā Dieva tūmā. Tiešā Dieva klātbūtnē. Viņam nav jāiet bojā. Viņš var skatīt Dievu. Viņš saka, ir šķīstie Dievu redzēs. Jā. Viņš tur ir mūsu dēļ. Viņš ir šķīstījis mūsu no grēkiem.
Kad cilvēks Dievam ir ļoti svarīgs. Tāpēc tā...
Es domāju, tas pamats ir pašā Dievā, nevis cilvēkā. Tas vienmēr jāatceras. Ka tā Dieva mīlestība ir tik liela, ka mīlestībā jau nav sīkumu. Viss ir ļoti svarīgs.
Jo viņš nav viena eņģeli, taču nav tā pagodinājis, ka viņš pagodina cilvēku.
Jā. Paskatieties, kā māte, kad mīla savu bērnu, viņai nevienu lietu nešķiet sīkums. Vai šallīti uzliki? Vai pienu izdzēri līdz galam. Ja? Tātad visas lietas ir ļoti svarīgas pēc šim top, tad, kad mīli, vai ne? Nav tā, ka liela mīlestība tikai uz lielām lietām attiecas. Tas būtu apmēram tāpat, kā sacīt, Liela uguns dedzina tikai lielas lietas. Bet mazu puteklīti vai skaidiņu viņi nemaz nevar iededzināt. Viņi neskatās uz tādiem zinu. Nē, liela uguns dedzina lielas lietas, bet visas sīkās lietas, kas nokļūst pie tās lielās uguns, iedegas līdzi ar gaišu liesmu. Tāpēc Dieva mīlestība ir tā, kas to cilvēku, kas visu dara vērtīgu. Jo Dievs mīl šo te pasauli, cilvēku, kas ar radījumu. Un tā vērtība izriet no šīs Dieva mīlestības. Pilnīgi tas avots ir tikai un vienīgi Dieva mīlestība. Un viņš sēž pie Dieva visvaranā labās rokas. Te jau nu, gribētos gandrīz vai to tomēr atstāt nākamai reizei vēl, jo tas ir atkal vesels temats. Jūs redzat, cik ārkārtīgi blīvs teksts. Jā, viņš ir ārkārtīgi blīvs. Viņš tur par viņu varētu runāt vēl desmitkārt ilgāk un vairāk. Protams, kaut kur jāliek, mums ir kaut kāds punkts, bet drusku apstāsimies pie labās rokas tieši. Ja? Tas būtu svarīgi. Jo te ir ļoti daudz no ticības apliecības, jūs redzat, vai ne?
Jā. Ticības apliecībā ir daudz no šī.
Jā.
Tā būtu pareizāk.
Nu jā, es piekrītu.
Un te tā Kristus un Dieva vienotība.
Jā, un te būs ārkārtīgi daudz, un tie teksti, ko viņš ir izmantojis, ir ārkārtīgi interesanti. Neparasti teksti, ļoti neparasti.
Nu jau bija sevišķi paskaidrot, tas ir labi.
Jā.
Nu tā, vai ir vēl kādi jautājumi tagad? Vai kaut kas tāds, kas būtu vēl varbūt mums šodien izrunājams par šo tēmu vai kaut ko, kas to saistīts? Nu, ja nav, tad mēs varētu tad arī šodien pie tā